halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 8da bisha diseembar 2016. idaacaddeena galabnimona waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo maxamed cabdi sandheere.
qodob badan barnaamijka galabnimo idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mid a in ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaal duleedka magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
madaxda madasha oo Muqdisho uu uga socdo maalintii labaad shir ay uga doodayaan arrimaha doorashada iyadoo la filayo inay soo saaraan wakhtiga doorashada ee madaxweynaha.
xogayaa arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo sheegay inuu rajo ka qabo heshiis ay Maraykanka iyo Ruushku ka gaadhaan xaaladda magaalada Xalab ee dalka Suuriya.
magaalada Muqdisho oo laga furay tababar dhowr bilood soconaya oo lagu maalgelinayo dhallinyaro gaaraysa 1,100 oo laga soo kala xuray jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka.
Barnaamijkani waa barnaamij ka socda 3 waddan oo Afrikaan ah, sida Soomaaliya, Nigeria iyo Mali. 3 waddanba waxaa ka wada hay-adda SOS iyo hay-ado kale oo ay bahwadaag yihiin. halkan waxaa nagala shaqayn doonta hay-adda ama local NGO-ga Iftiin Foundation.
waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabnayd barnaamijkii Weydii Dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa doonaya inuu ku maamulo hay-adaha badbaadada deegaanka, arrintaas oo khatar weyn ku ah qorshihii madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ugu talagalay wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma Scott Pruitt ayaa ka mid ah mas-uuliyiin 72 gobol oo Maraykan ka tirsan oo dacwad maxkamadeed ka gudbiyey bishii January, iyagoo doonaya in la hor joogsado qorshaha lagu magacaabo qorshaha nadiifinta tamarta oo la sheegay in 230% hoos u dhigayo wasakhowga, kaasoo madaxweyne Obama uu la yimid, sidoo kalena kor u qaadayo wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karayo. Steve Daines oo ah senator laga soo doortay gobolka Montana ayaa sheegay inuu aada ugu riyaaqsan yahay qorshaha uu xeerlaliya Brutus kaga hortegayo dadaaladii madaxweyne Barack Obama.
sharci dejiyayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa soo saaray muushin la doonayay in xilka looga qaado madaxweynaha uu dagaalku ku furan yahay ee Park Geun-hye, taasoo ka dhalatay fadeexad la xiriirta $1,000,000,000 oo la musuqmaasuqay. muushinkan ayaa la soo saaray Khamiistii maanta intii uu socday fadhi uu yeeshay baarlamaanka oo ay ka qayb galeen guud ahaan 300 ee xubnood ee golahaasi. sharci dejiyayaasha ayaa waajib ku tahay inay cod u qaadaan muushinkaasi muddo 24 saac ilaa iyo 72 saacadood gudahood ah, taasoo ka dhigan in codaynta rasmiga ah ay dhacdo maalinta Jimcaha ee berri oo ah maalinta ugu dambeysa ee fadhiga caadiga ee golaha baarlamaanka. madaxweyne Park ayaa khatar ku gashay xiriirka ay la leedahay Choi Soon-sil oo ah qof ay muddo dheer saaxiib ahaayeen, kaasoo lagu eedeeyey inuu isku dayay wax isdabamarin iyo eedeymo kale. dacwadda oogayaasha ayaa sheegay in Choi inay geysatay musuqmaasuqii ugu weynaa ee ka dhaca Kuuriyada Koonfureed oo deeq lacageed oo gaaraysa $10,000,000 oo la siiyey hay-adda ay maamusho.
uran dowli ahayn oo lagu magacaabo Haki Afrika ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalka Kenya inay fuliyeen 10 dilaal aan sharci ahayn oo ay goysteen dad la waayey intii u dhexaysay sanadihii 2012 ilaa iyo 2016. warbixin uu soo saaray ururkan oo ciwaankiisa uu yahay maxaan u sheegnaa qoysaska ayaa faahfaahin ka bixiyey 180 qof oo la waayey 5 sano lasoo dhaafay. tiradan waxaa ku jiray 22 dila oo ka dhashay awood xaddaaf ah oo booliisku adeegsaday, 4 dhimashaa oo ka dhacay xabsiyada gudahooda, 130 kiis oo dilo sharci darra oo booliisku ay fuliyeen, iyo 42 qof oo la laayahay. warbixinta waxaa si gaara diiradda ay u saartay gobolka xeebta Kenya oo muslimiintu ay ku badan yihiin oo inta badan dilalku ay ka dhacaan. agaasimaha haki afrika xuseen khaalid ayaa sheegay in ciidamada la dagaalama argixisada kenya ay ku lug leeyihiin kiisaskan dhibanayaasha badankoodu waa dad dhallinyaro ah waxaa ku jira imaamyo sheekhyo dad dacwada fidiya waxayna wadaagaan in dhammaantood ay yihiin muslimiin ayuu yidhi xuseen khaalid warbixinta ayaa ku eedaysay mas-uuliinta dowladda kenya inay ku guuldaraysteen baaritaan saxa inay ku sameeyaan dadkan la dilay amaba la laayahay
dalka ghana ee dhaca galbeedka afrika waxaa xalay ka bilowday codtirinta kadib markii lasoo wada xiriyey xarumihii lagu codaynayay oo ay codbixintu ka dhammaatay sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda ee ku sugan caasimada dalkaasi ee agra codayntu waxaa loogu talagalay inay socoto ilaa iyo shanta fiidnimo galabnimo aan idhaahda dhegaystayaal ee xilliga ghana balse waa la dheereeyey tan iyo inta ay ka codaynayeen dadkii safka ku jiray xilligaasi sidoo kalena deegaanka waqooyiga jamaan ayaa maalin kale loogu daray oo maanta oo khamiisa laga codaynayaa arrimo aan la shaacin oo amni darro iyo hanjabaad ku lugla dartood balse doorashada guud ahaan waxa ay ku dhacday si nabadgelyo ah oo tartan hufan uu u dhex maray musharaxiintii ishayey madaxweynaha talada haye ee john mahama ayaa raadinaya inuu helo fursadii labaad ee uu dalka ku maamuli lahaa halka hogaamiyaha ugu xooga badan mucaaradka ukufu addo uu ku dadaalayo inuu karkaar wareejiyo mudane maxama
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington in ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dagaal maanta duleedka magaalada baydhabo ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa baydhabo nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofgadeed oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab wuxuuna bilowday iskahorimaadka markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fadhiisimo ciidamada dowladda koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in inka badan 10 ruux ay ka geeriyoodeen dhinacyada ku dagaalamay deegaanka goofgaduud ciidamada dowladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka goofgaduud maanta iyaga iyo kooxda shabaab ku dhex maray waxayna sheegeen in shabaab ay ka gacansareeyeen islamarkaana ay ka dileen askar tiro badan dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka baay goofgaduud wuxuu ka mid yahay deegaanada fariisinka ay ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin oo ay weerarada joogtada ku soo qaadaan kooxda al-shabaab waxayna weeraradan soo noqnoqdeen markii ciidamada ethoobiya ay ka baxeen deegaanka goofgaduud halkaasi oo ethoobiyaanka ay fariisin ku lahaayeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkani waa washington magaalada muqdisho waxaa maalintii libaad ka socda shir ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha oo iyagu ku doodaya arrimaha doorashada soomaaliya gaar ahaan muranka puntland iyo gobollada waqooyi ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka madaxda madasha ayaa laga dhowrayaa inay soo saaraan dhegeystayaal wakhtiga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray siinab abukar
waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda hor yaalla kulanka oo laga doodaya waxaa ka mid ah dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dalka inkastoo meelaha qaar lasoo gabagabeeyey haddana goobaha qaar ay weli harsan yihiin iyo sidii xal looga gaari lahaa muranka puntland iyo gobollada waqooyi ee ku wajahan hannaanka doorashada aqalka sare oo sababay in puntland ay ku dhawaaqdo inay hakisay doorashooyinkii ka socday shirka madasha wada tashiga qaranka oo maalintii labaad galay ayaa laga sugayaa in madaxdu ay isku raacaan waqtiga kama dambeynta ee la qabanayo doorashada madaxweynaha ee midda gudoonka baarlamaanka. Inkastoo horey gudiga doorashooyinka federaalka uu shaaciyay in xildhibaanada baarlamaanka ay go'aanka gaarayaan. Marka laga reebo arinta labada dhinac Puntland ee gobolada Waqooyi, waxaa la sheegayaa in inta badan qodobada laga heshiyay, sida ay VOA u sheegay ilo kala duwan oo aan la xiriirnay. Wararka qaar ayaa tilmaamaya in la isla gartay in 15ka bishan xildhibaanada la dhaariyo, 28ka doorashada gudoonka ay dhacdo, halka doorashada madaxweynahana la sheegay in 28ka bisha ama inta aanay bisha dhammaanin lagu qabto. Balse ma jiro wax la isku waafaqsan yahay ama war murtiyad qoran oo shirka ka soo baxay ama ba ay hoggaamiyasha madasha ku heshiiyeen. Shirkii shalay oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada beesha caalamka ayaa ilo ku dhowdhow shirka ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ay ku taliyeen in doorashada aanay dhaafin bishan gudaheeda, sidoo kalena soo jeediyey in xal loo helo tabashooyinka jira. Si kastoo ay tahay, shirka madasha ayaa dhacaya xilli ugu yaraan 10 kiis oo dacwo ah ay horyaalaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo lagu wada inay go'aanka gaaraan, walow aan la ogeyn waxa laga yeelayo. Waana mid ka mid qodobadii ugu adkaa ee hareeyay kulanka inta uu socday, meelaha qaarna si aad loogu kala aragti duwanaa. Iyadoo la dhowrayo waxa ka soo bixi doona shirka madasha hoggaamiyasha qaran. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Galabnaagsan markala dhigistiyal, dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay rajo ka qabto in iyaga waa dawladda Mareykanka iyo Ruushku ay heshiiska gaadhaan xaaladda magaalada Xalab ee dalka Suuriya, halkaasi oo ciidamada Suuriya oo Ruushku uu taageerayo ay qaybo badan ka qabsadeen mucaaradka. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa wacad ku maray in dagaalka uu sii soconayo ilaa colaadda 5 sano soo socotay la soo afjaro. Wariyaheena Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry wuxuu sheegay in uu rajo ka qabo in Mareykanka iyo Ruushka ay heshiis ka gaaraan xabad joojinta dagaalka magaalada Xalab ee dalka Suuriya, balse uu weli ka warsugayo jawaabaha maqan. Isaga oo wariyaasha kula hadlaya magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka oo uu shir uga socdo ururka amniga ee iskaashiga Yurub, islamarkaana uu halkaasi kulan kula yeeshay dhigiisa Ruushka, ayuu sheegay in ay wadaan wada shaqayn xooggan. Mr. Kerry ayaa sheegay in uusan ku kalsooneyn in wadahadalladu ay noqdaan kuwo wax ku ool ah, laakiin waxa uu muujiyey rajo. Aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlinka ayaa Arbacadii sheegay in ay weli socdaan wadahadallo ku saabsan sidii mucaaradka Suuriya ee magaalada Xalab loogu ogolaan lahaa dariiq nabad ah oo ay kaga baxaan magaalada. Dowladda Suuriya oo ay ciidankeedu inta badan la wareegeen bariga magaalada Xalab kadib 5 sano oo ay halkaasi kula dagaalamayeen kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga soo afjarayo colaadaha. Wareysi maanta lagu soo daabacay wargeyska Alwatan ee ay dowladdu maamusho ee Suuriya ayuu madaxweyne Bashar al-Assad ku sheegay in guusha Xalab aysan ka dhignayn in la soo gabagabeeyo dagaalka sokeeye, balse ay tahay tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. Madaxweynaha Suuriya ayaa dhanka kala diiday xabad joojin laga gaaro magaalada Xalab ilaa ay kooxaha mucaaradka joogaan magaalada. Kooxaha mucaaradka ayaa shalay soo jeediyey 5 maalmood oo xabad joojin ah si dadka rayidka ah loo gaarsiiyo gargaar bani aadamnimo. Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii ay ciidamada dowladda oo gacan ka helaya kuwa Ruushka ay qabsadeen inta badan degmada qadiimiga ah ee magaalada Xalab oo ay gacanta ku hayeen kooxaha mucaaradka tan iyo sanadii 2012. Hay-adda caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ayaa maanta sheegtay in magaalada ay ka daadgureeyeen ilaa iyo 150 ruux oo rayid ah oo u baahnaa gargaar caafimaad oo degdeg ah. Dadkan ayay hay-addu ka soo saartay isbitaalka degmada qadiimiga ah ee magaalada Xalab oo ay dagaalo ka socdeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Nuur Bukhaari oo noo soo koobiyey warbixintaasi ka hadlaysa in laga yaabo in xal laga gaadho dagaalka socda magaalada Xalab ee dalka Suuriya.
We
weli halka aad nagala socotaan waa Washington. Dalka Ghana waxaa weli ka socda intirinta codadka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi shalay ka dhacday, waxaana maanta la filayaa in natiijooyinka qaar lagu dhawaaqo, balse website-ka guddiga doorashada ayaa muddo kooban hawada ka baxay kadib markii la jabsaday. Xisbiga mucaaradka NBB ayaa iyaguna sheeganaya in musharraxooda doorashadu ku guuleystay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inooga haya doorashadaasi wariyeheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Afhayeen u hadlay guddida doorashada ee dalka Ghana ayaa sheegay in guddidu ay maanta bilaabi doonaan sii deynta natiijada doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday, waxayna ku baaqeen in xaaladda la dejiyo. Eric Zagbasu afhayeenka guddida doorashada wuxuu ka falcelinayay faallooyinkii mid xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaas ee NBB, kuwaas oo guddida doorashada ku booriyay in ay dhaqso u sii daayaan natiijada, iyada oo mucaaradku ay sheegeen in dib u dhac kasta oo natiijada ku yimaada uu abuuri karo shaki iyo in la gacmagacmeeyo natiijada. koox kombyuutarada jabsata ayaa bartilmaameedsaday websaytka guddida doorashada dalka Ghana ka hor xilliga loo asteeyey in natiijada la sii daayo, taas oo ah doorasho aad loogu tartamay isla markaana natiijadu ay aad isugu dhowaatay. Guddida ayaa arrintan soo dhigay bartooda Twitter-ka iyaga oo sheegay in weerar loo geystay websaytkooda in ay sababtay in uu saacado kooban hawada ka maqnaado maanta. Inkasta oo haatan xaaladdu degan tahay, haddana waxaa jira xiisado kala duwan oo isa soo taraya kadib markii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee NBB ay ku booriyeen madaxweynaha haatan xilka haya John Dramani Mahama in uu qirto in laga guuleystay kadib markii mucaaradku ay isu geegeysteen tirooyin ay ka heleen goobaha codbixinta oo ay ka dhex arkeen in ay guul helayaan. Madaxweynaha haatan waqtigiisu dhammaaday John Mahama ayaa raadinaya mar labaad in la soo doorto, halka uu la tartamayo hoggaamiyaha mucaaradka oo 4 sano ka hor uu madaxweynuhu ka adkaaday. Akufo Addo, hoggaamiyaha mucaaradka, ayaa hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas, wuxuuna ololihiisa doorashada ku galay in uu wax ka qabanayo dhaqaalaha dalkaas ee leecleecaya, isaga oo ku eedeeyey madaxweyne Mahama iyo xisbigiisuba in ay waxba qaban kari waayeen. Dalka Ghana ayaa ah dal si weyn ugu tiirsan dhoofinta saliidda, dahabka iyo geedka kookaha oo waxyaabo badan laga sameeyo. Hase ahaatee 4 sano oo uu xafiiska joogay madaxweyne Mahama waxaa soo food saaray hoos u dhac dhinaca saliidda ah oo hoos u dhigay dakhligii dowladda isla markaana sii kordhiyay sicir bararka. Dalka Ghana ayaa sannado badan ku naaloonayay in ay ahayd goob sumcad xooggan ku leh isxukunka dimuqraadiyadda ee qaaradda Afrika, hase ahaatee ololaha sannadkan ayaa dibadda soo dhigay eedo badan oo la xidhiidha handadaad dhinaca codbixinta ah iyo weliba walaac badan oo laga muujiyey guddida doorashada ee dalkaas.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintan inoo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta tababar dhowr bilood soconaya loogu furay dhallinyaro ka qayb qaadanaya barnaamij lagu maalgelinayo shaqana loogu abuurayo dhallinyaro ay tiradoodu gaadayso 1,100, kuwaasoo laga soo kala xulay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka. Wariyeena Jacfar Kukay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray.
Next Generation waa barnaamij bartilmaameedsanaya dhallinyarada aqoonyahanka waxaanu ka socdaa dalal kala duwan oo Afrika ku yaala oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ujeedadiisuna waxa ay tahay in heer isku filnaasho la gaarsiiyo da'yarta wax soo baratay. Tababar lagu diyaarinayo dhallinyaro ka qayb qaadanaysa wajigiisii ugu horreeyey oo 100 ah, lab iyo dhadegna ka kooban, soconayana 3 bilood ayaa maanta ka furmay magaalada tan Muqdisho. 30 ka mid ah dhallinyaradan waa la maalgelin doonaa si ay howlo iyagu ay leeyihiin ay u samaystaan, halka 70 kalena shaqo loo abuuri doono iyadoo lagu biirinayo shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee dalka ka jira, sida uu sheegayo Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo ka tirsan hay'adda SOS oo ka mid ah hay'adaha mashruucan fulinaya.
Waxa aan filaynaa in uu markaa wax ka bedelo dhallinyarada ka qayb gashay programkan noloshooda inay helaan shaqooyin wanaagsan oo u qalma waxyaalaha ay sitaan iyo inay abuurtaan businessyo iyagu ay leeyihiin oo barnaamijku hadii Ilaahay ka dhigo ka caawin doono qayb ka mid ah wixii ay ku bilaabanayaan. Barnaamijkani waa barnaamij ka socda saddex wadan oo Afrikaan ah sida Soomaaliya, Nigeria iyo Mali. Saddexda wadanba waxaa ka wada hay'adda SOS iyo hay'ado kale oo ay bax wadaag yihiin. Halkan waxaa naga shaqeyn doonta hay'adda ama local NGO ga Iftiin Foundation oo dhalinyarada tababarada siin doonta muddo saddexda bilood ah.
Next Generation waxa uu gudaha Soomaaliya ka soconaya muddo 3 sanadooda waxaana lagu wadaa inay ka faa'iideen dhalinyaro ay tiradoodu gaareyso 1,100 kuwaas oo ku dhawaad kala bar loo abuuri doono ganacsi ama howlo iyaga u gaara. Waa fulintiisa iska kaashanaya hay'ado dhowr ah oo isugu jira kuwa caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay. Waa kan Cabdiqaadir Macallin oo ka mid ah madaxda hay'adda Iftiin.
Annagoo dhowr hay'ado iska kaashanayno ay ka mid tahay SOS, Iftiin Foundation, Eliya Wombers Club iyo kuwo kale. Boqolalan yaraa waxaa loo soo furay mashruuc oo la yiraahdo Next Economy aan u daah furnay oo rabo 3 bilood soo socotay in tababar loo furo oo la baro xirfado kala duwan iyo sidii suuq shaqada loo qabsan lahaayeen. Kadibna loogu xiri lahaa dadka shaqo bixiyaasha ay ayaga wada shaqeysan lahaayeen iyo qaar ka mid ah ganacsi yar oo naftooda ku marayaan u furan lahaayeen. Dhalinyarada waxaa laga soo xulay dhammaan jaamacadaha dalka iyo iskuulada sare ay isugu jiraan. Waa 10 wiil iyo 10 gabdhood. Barnaamijku wuxuu toos u bilaaban doonaa laga bilaabo maanta bilaabanaya, 3 bil kadibna uu dhammaanayaa. Waxaan rajaynayaa in dhalinyarada ay si fiican uga faa'iidaystaan oo waqti badan geliyaan.
Dhalinyaradan ayaa laga soo xulay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka ka jira kadib markii imtixaan qoraalaha iyo mid afka ahba la marsiiyey, waxaanay muujiyeen hamigooda ku aadan sida ay uga mira dhalin doonaan.
Bismillah, asalaamu calaykum. Magacayga sidaan waxaa la Bashiir Cabdulqaadir Maxamed. Yacni Next Economy anay markii iigu horreysay oon arkay waxaan ka arkay websitekan la Somali Jobs, waxaan u soo codsaday si free ah. Waxaan imtixaanka u galay, si interview u galay ana cid itaageeraysa cid daba taagaysa jirin. Barnaamijkan oo noo diyaarinaya sidii aan shaqo ku heli lahayn iyo sidii aan shaqo ku abuuri lahayn, qaasatan ani waxaan soo codsaday sidii aan shaqo u heli lahaa. Sababta aan u bartana waxay ahayd ani waxaan bartay culimada bulshada, marka waxaan rabaa dhaqan badan oo ka qaldan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadeeda inaan si xataa volunteer ahaan ugu shaqeeyo culimada la dhaho social workers-ka.
Magacaygu waa Naciim Maxamed Axmed. Waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaalo. Barnaamijkan waxa uu arkaa inay aad u wanaagsan tahay. Sababta aan fikrada fiican uga aaminsanahayna waxay tahay ma ahan aniga nafsadeeda in wax lay ku qabanayo ama ma ahan aniga in lay baray weyki, laakiinse waxay wax u qabanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed. Dhalinyaradaas oo maanta haysatay shaqo la'aan, laga yaabay go'aankiisu inuu ahaa inuu tahriibo, laga yaabay inuu go'aankiisu ahaa waxyaabo qaldan inuu ku dhaqaaqo, laakiinse waxay suurtagelinayaan dhalinyaradaas fikradihii qaldanaa ee maskaxdooda saarnaa inay janji ku sameeyaan ay bedelaan. Sidoo kale waxay u fududeynayaan way ku shaqada ku heli lahaa amba waxay u suubinayaanba fikradaha shaqo ay haysteen ayaa waxay u suubinayaan maalgelin.
Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada adduunka ugu badan ee ay shaqo la'aantu ka jirto, gaar ahaan dhalinyarada, iyadoo sidoo kalena dalkan uu ka mid noqday wadamada ugu dhalinyarada badan la dunida. Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada hees dabacsan ay wada jir u qaadayaan Saare Axmed iyo Xasan Aadan Samatar. Waa Cusub.
Sabu karuru ahay tu kabati I'm VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena galabta waxaana nagu soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin warbixin ka hadlaysa sida aftidii laga qaaday dadka talyaaniga maalintii dhoweyd ee keentay in ra-iisul wasaaraha kaasi saasilo ay u saameyn doonto siyaasadda guud iyo weliba dadka soo galootiga ah waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii marka hore sawirkii caalamka kooban qorshaha madaxweynaha la doortay ee Mareykanka oo Donald Trump uu doonayo inuu ku maamulo hay-adda badbaadada deegaanka ayaa khatar weyn ku ah qorshihii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ugu talagalay wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. Xeerilaaliyaha gobolka Oklahoma Scott Pruitt ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta 27 gobol oo Mareykanka ka tirsan oo dacwad maxkamadeed ka gudbiyey bishii Januari arrinta isbeddelka cimilada iyagoo doonaya in la hor joogsado qorshaha lagu magacaabo nadiifinta tamarta oo la sheegay in 230% hoos u dhigayo wasakhowga hawada sidoo kalena kor u qaadayo wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo. Steve Daines oo ah senator laga soo doortay gobolka Montana ayaa sheegay inuu aad ugu riyaaqay qorshaha uu xeerilaaliye Brutus kaga hortegayo dadaalkii madaxweyne Barack Obama.
dalka Ghana ee dhaca galbeedka Afrika waxaa xalay ka bilowday cod tirinta kadib markii la soo wada xiray xarumihii lagu codeynayay oo ay codbixintii dhammaatay. Sida uu ku soo warramayay wariyaha v o eda ee ku sugan caasimadda dalkaasi ee Accra, codeynta waxaa lagu talagalay in ay socoto ilaa iyo 5 galabnimo ee xilliga Ghana, balse waa la dheereeyey tan iyo inta ay ka codeynayaan dadka safka ku jiray xilligaasi. Sidoo kalena deegaanka waqooyiga Jamaan ayaa maalin kale loogu daray oo maanta oo Khamiisa laga codeynayaa arrimo aan la shaacin oo amni darro iyo hanjabaad ku lugla dartood, balse doorashada guud ahaan waxa ay ku soo dhacday si nabadgelya ah oo tartan hufan oo uu ku dhex maray musharaxiintii tartamayey.
Uran dowli ahayn oo lagu magacaabo Haki Afrika ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalka Kenya inay fuliyeen 10 dilalan sharci ahayn oo ay goysteen dad la waayey intii u dhexaysay sannadii 2012 ilaa iyo 2016. Warbixin uu soo saaray ururkan oo ciwaan looga dhigay maxaan u sheegnaa qoysaska ayaa faahfaahin ka bixisay 18 qof oo la waayey 5 sano ee lasoo dhaafay. Tiradan waxaa ku jiray 22 dil oo ka dhashay awood xadhaaf uu booliisku adeegsaday, 4 dhimasho oo ka dhacay xabsiyada gudahooda, 30 kiis oo dilo sharci darraa oo booliisku ku kacay, iyo 24 qof oo la waayey.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada warka ugu darroon iyo barnaamijyadii ka horreeyey baad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dalka Talyaaniga ayaa isku diyaarinaya doorasho cusub kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Matteo Renzi. Iscasiladiisa ayaa timid kadib markii afti dadweynaha laga qaaday ay ku diideen isbedelo lagu sameynayay dastuurka. Wariyaha v o eda Henry Ridgewell ayaa sheegay in xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay sabab u tahay in dadweynuhu ay diidaan isbedelada uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan doona doorashada soo socota arrimaha qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya xeebaha Talyaaniga. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
in ka badan 176,000 oo muhaajiriin ah ayaa la dejiyey xeryaha qaxootiga lagu qaabilo guud ahaan dalka Talyaaniga. ka hor intii aanu iscasilin, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa ku hanjabay inuu codka diidmada qayaxan ee vitoda uu kala hortegi doono ansixidda miisaaniyadda midowda Yurub si uu uga cadaadiyo dalalka Yurub inay la qaybsadaan Talyaaniga culayska kaga imanaya qaxootiga.
diventa leader in Europa perché la situazione internazionale è un tale caos che abbiamo l'Europa in difficoltà.
ra-iisul wasaaraha iscasilay ee Talyaaniga ayaa sheegay in xaaladda caalamku ay kacsan tahay, Yurubna ay la daala dhacayso arrintan. waxa uu sheegay in dalalka dhowaan ku soo biiray Yurub ay yihiin kuwa doonaya inay derbi dhistaan si loo celiyo qaxootiga. baaqa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Renzi ayaa lagu tilmaamay mid lala soo habsaamay sida uu tilmaamayo Ricardo Fabiani oo ka tirsan xarunta Eurasia Group.
Many people think it was too weak towards particularly Europe and Northern Europe. There's a perception in Italy that the government should have been harsher with Germany.
Dad badan ayaa u arka inuu u jilicsanaa go'aamada laga qaadanayo midowga Europe, gaar ahaan waqooyiga Europe. Waxaanay dadka qaar ay ka filayeen inuu si adag ula dhaqmo Jarmalka iyo qaxootigaba. Maalin kasta boqolaal qaxooti ah ayaa soo gaaray xeebaha Talyaaniga, kuwaas oo inta badan soo mara dalka Liibiya, halkaas oo uu ka jiro qalalaasa siyaasadeed oo ay ka faa'iideystaan dadka wax tahriibiya. Yurub ayaa waxa ay taageertaa dawladda uu caalamku aqoonsan yahay, laakiin taageeradaasi waxba kama tarin arinta tahriibka, sida uu faahfaahinayo Ricardo Fabiani.
Supporting the national unity government, which is weak, divided, and has been very ineffective so far, is at odds with the idea of having a deal with.
Taageerada xukuumadda midnimada qaran oo ah mid awood daran oo aan waxba qaban karin ayaa ah arrin ka hor imanaysa sida loo heli lahaa dawlad xoog badan oo xakamayn karta tahriibayaasha Liibiya ka soo baxaya. Qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ee Talyaaniga sida xisbiga midigta fog ayaa qaba in ay haboon tahay in la taageero hoggaamiyaha awoodda badan General Khalifa Haftar.
Haftar in their minds is the General Sisi type of leader they can have a deal on the migrants crisis with. So definitely there is.
Dadkan ayaa aaminsan in Haftar uu yahay sida madaxweynaha Masar General Sisi oo kale oo ay kala xajoon karaan sida laga yeelayo tahriibka. Waxaana jira axsaab arintan ku galeysa ololaha si ay uga faa'iideystaan. Iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ayaa weli waxaa socda safarada tahriibta sida uu VOA-da u sheegay Ferry Shippers oo ka tirsan hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, isaga oo saaran markabka badbaadinta ee Aquarius ee ka shaqeeya badda Mediterranean-ka.
The seas are higher, it's more rain, it's cold, and I'm a bit amazed because the people keep on coming. We are doing a job that we should not be doing.
Badda ayaa kacsan, waxaa jira roob badan iyo qabow, waxaana la yaabanahay in ay weli dadku imanayaan. Waxaan qabanaynaa hawl aanay ahayn inaannu qabanno, halkana waxaa laga rabay cid kale. Waxaan halkan u joognaa maadaama ciddii hawshan xalka gaari lahayd aanay waxba ka qaban. Hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegaysa in ku dhowaad 5,000 oo qof ay sanadkan ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Kaasina waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintan ku saabsan doorashada ka dhici doonta dalka Talyaaniga.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diray wariyeena Axmed Xasan Xulaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa guurkii hore iyo guurka xilligan, maxaa farqiga u dhexeeya. Waxaana igala qaybgelayaa Mahad Cali Xidir oo ah arday barta cilmiga arrimaha bulshada, iyo Sakariye Maxamuud Cali oo isaguna ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Mahad Cali Xidir, Mahad, guurkii hore iyo guurka xilligan markaan aan joogno farqi weyn ayaa u dhexeeya baa la yiraahdaa, kee marka wanaagsanaa guurkii hore iyo guurka maanta markii la fiiriyo?
Waad mahadsantaa Colaad adig iyo dhammaan asxaabta V O A. Runtii haddii aan usoo laabto su-aashaada jawaabteeda, waqti xaadirkan la joogo waxay dhammaa u isbedeleen guurkii hore iyo guurkan haddii maanta la yiraahdo sadar maqo su-aal ka dhan ayay Soomaalidu tiraahdaa. Marka guurkii hore ayaa wanaagsan haddii dhan kasta laga fiiriyo, marka guurka maanta dhalanteed ayuu noqday waxa oo la dhihi karo sidaas guur maanta saxa Soomaaliya kama jira sida anay aaminsanahay. Markii la yiraahdo boqolkiiba konton waxa las dhihi karaa maanta guurkii hore iyo guurkan waxaa wanaagsanaa guurkii hore haddii la fiiriyo kaljaraalka ama dhaqanka iyo
hidihi.
Waxa uu ku wanaagsanaa colaadow cid kasta way dareemi kartaa, inkastoo dhalinyarada da'da yar haddana ku jiro dhaqanka iyo hidaha waa lagama maarmaan in dib loo xasuusto. Marka waxa uu ku wanaagsanaa in gabadha markii la guursanayo kore afar xaabood ayaa laga fiirin jiray, marka afartaasi waxa kamid ahaa jiray in gabadha adooda loo tago in yarad laga bixiyo in qaraabadii gabadhii laga doonto runtii wax badan dhaqankii hadda uu doorsoomay waxa la dhigi karaa taqayur ayaa ku dhacay marka taas waa iska dhici kartaa maanta waxa iska yimidba gabar oo ama wiil laba dhalinyaro inay iskala hadlaan magaalada haddana ayagoo cidna weydiin ama weerar la xiriirin in haddana meesha iskala tagaan
marka guurkii marka waxa leedahay kii hore ayaa maaragtay aad u wareegsan marka kan waa la dhaqan hogayaa leedahay
exactly
way way madaw ku soo laba doona haye sakriye guurkii hore waxa la leeyahay aa wareegsan haye
waa hagaag ee culado ma asaltahay adigii asxaabta fiyo aad oo salaaba iyo sidoo kale bahad cali xidir oo dooda la igala qayb galaya anigu horta ma qabo guur ayaa guur ka wanaagsan guurka waxaa lagu tilmaamaa in marka labada qof marka isguursadaan ay dhisayaan masaajid uu alla raalli ka yahay marka guur guur ka wanaagsan ma jire waxaa jira guur ka fudud kii hore
laakiin si wanaagsan oo maaragtay
anigu waxaa la qabaa
dhaqanka iyo diinta intaba
iyadoo maxal dhaqalki
ayo marqusalaysnaa galile
iyadoo dhaqalkii loorayo diiltii loorayo lagu xadgudbeel haddana waxaa la qabaa in uu fudud yahay oo sahlan yahay kalmaalta dhalinyaradu isku guursadaan
muxuu ku fudud yahay
tusaale ayaan ku soo wadaa waxaa jirtay in marka hore gabadhii iyo wiilka markay wada haasaawaan oo muddo ay wada socdaan in maxaa la yihahdaa gabadhu ay leedahay maxaa la yihahdaa waalidkii la xaajoo markaa wixii maxaa la yihahdaa xaaje haddana waxaa jirtay in maxaa la yihahdaa gabadhii adiga aad is aragtaan wada haasaawdaan wixii maxaa la yihahdaa go-aal adiga aad gaartaan haddana waalidkii aad u bandhigtaan waalidkuna haddeertaan aad ayuu u bislaaday oo wixii wiilka iyo maxaa la yihahdaa gabadhii ay soo goyaan
marka waa fududahaynaaleedaharig
ha waa fududahay
hay
marka hore laakiin waxaa jirta in qaalma laga dhiibo intaas waalidkii maxaa la markaad u tagto ay ku yihahdaa waxaa la ka dhiibsaa
shuruudo badan ayaa jira leedahay
ha hadda laakiin gabadhii ayaa xor u ah in nolosheeda maxaa la yihahdaa wuxuu ku saabsan iyadoo ay kaala heshiiso oo ay
kuaintaan
waalidku
laakiin
dhalintaawoodaa
dhalinta maanta waxaa la leeyahay guurka markii ay samaynayaan ama maaragtay hasaabaha samaynayaan inay ama gabadhii la fakadaan ama maaragtay ay sameeyaan wax la yihaahdo qarsoodi ama gabadhii maaragtay si fudud loola cararo iyadoo maaragtay waalidkii iyo dhaqankii intaba laga boodo
colaadu iyadoo maxaa la yihahdaa gabadhii aad ka dhiibayso maxaa la yihahdaa intaad isleeshiisaan ku tiraahdo waalidkii intaan u geey aad ka geyso oo waalidkii ay kugu qancaan kulley dhaqalkii lagama boodin haddana maxaa la yihahda markii la yihaahdo waa la baxsadaa iyo sidaa lala yeelaa marka horeba taa waa jirtay oo dadka hore maahal kuwa maxaa la yihahdaa masaafada la aadi jirin kuwa qudbisarada aan geli jirin maahal haddana maxaa la yihahda waxaan aan aaminsanahay in marka hore casri jaahili lagu jiray hadda maxaa la yihahda dadku waalidkuna ay bislaadeen dadkuna ay wax fahmeen oo kal uu sahlan yahay
marka hadda guurka maanta aad u fududaa leedahay oo wanaagsan haye mahadow saaxiibka waa maqlaysaa wuxuu leeyahay guurku hadda maantay waaba aad ba u fududaada uu leeyahay oo dhibaatadii iyo shuruudihii lagu jiri jiraaba laga gudbuu leeyahay
colaado horta sakriye waa runtii guurku diinta islaamka marka horeta ayay fudad ka dhigta hadda fudad lagama noqon wax hadda noqdo hadda soo bilowda ma ahay ma ahan qarnigii labaad ee hijriyada nabi maxamed sal wasalam iyo markii salaada alfardi soonkii ayaa guurkuna markaasi diinta islaamka waa wax nagu yaala waa wax aan ku dhalanay marka fudadkiisa diinta islaamka ka hadasho waa wax fudud hase yeeshee waxa laysku qilaafsan yahay waxa ay tahay qaabkii amaba istaraatiijiyadii loo mari lahaa hanaan guurka colaada horta waxaa aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed badankood ma dhahayo laakiin intooda badan maanta dhaqankii diintii dadnimadii intaba
dhan
iska dhigan dad waxaan aragnay dalalka reer galbeedka nagu yimid oo lasoo dhaqan rogay oo colada waxaad arkaysaa gabar 15 sano jirta oo hoos laga xirtay oo la guursaday guurka horta marka ladhahayo asbaab uu leeyahay waa in shuruudihiis horta la yaqaana guurka halayska guursa inay wiil iyo gabar isxartaan ma ahan marka asbaabo iyo shuruudo la maro leeyahay wiil iyo gabar waxaas arka inay heshiiyaan
shuruudihii marka loo dhigay la maraa
shuruudihii loo maray inkastoo hadda mashaaqada waaweyn oo haddana shaqaasha islaamka ay ka hadleen haddana gabadh iyo wiil ismeersada arkaysaa oo gabadha uur leh oo haddana soo fura arkaysaa ciddina
gabawiilkana
waxba u ahayn ciddina gabadha u taha marka bilooyin kadib waxaa la leeyahay gabadhii oo uur laa la arkaa war saanu maxay tahay waxay leedahay ninkaasa ay qaba ninka marka loo tegna waa furay
waxba
maaha amaba waa furay marka dhaqan islaam iyo dhaqan diin aheed iyo in mid kasta xataa soomaalinimadii waa aragtay fanaaniinta ka hadlay sida maxamed cabdulla ciise sangub oo kale oo ka hadlay wuxuu yidhi hees waxaa jirta la yihahdo beri hore waxaa jiray oo runtii aada looga hadlay oo arrimaha guurka runtii colaado marka berigi hore waxa jir jirtay in beri hore waxa jiray ina aan bil iyo labo hadalkaaga bixin oo
ahe waya wa has oo dhaqanka looga hadlaa markaas iyo gabdhii wanaagsan
looga hadlaa markaa waxa leey hada markaa waxa leeyahay in waa dhaqanku waxa beeliyay isku bogan bir maqano bahdi ay ka dhalisay beelihiisa waane marka dhan kale waxa leedahay bidow kale asna waxba aqoonna asagana
waa waa xilli
asna baabi ma
hadda waxa la ku soo dii kadi waxa suurgala hadda wiilkal iyo gabadha ehelkooda ilaa xabarkooda lulhiil hadii qaalin laga dhiibo cidiltay geeyaan aba cidii kala tooba diijirta lulhiiba hadda bedelkeed waxa la kale il adiga barka hore oo maxal jiraa casri jahiligi hadii barol
marka casri jahiliga ay hadal leedahay xilliga
xilliga hore waa xilli casri jahiliga
hay hadda laakiin adiga marka aad fiiriso dhaqanka guurka iyo hadda mesela aad nin dhalinyaro tahay waad guursatay qaabka guurka aad soo martay hadda sidoo aha
kale al-alaado al-gurka al-qaabka u soo baray kaba duwala al-qaabki maxal jiraa
hadda socodaya
baalta ay wax soo baraan
marka waa boobtay adiga taas ay waftay
hey al-alaado runtii sakri markaas waxa ku soo celinaya xilliga casri jahiliga war diinteena iyo dhaqankeena waa in la socodna hadba waqtiga markaas la socdo ma ahan xilliga hore hadii la yiraahdo war guurku markaas waa guur nikaah waa nikaah mar walba ma isbedelaa asiga anaka ummad islaamana hadii guurka colaado hadda socda dhalinyaradu wax ka bedeli weeso oo loo kici waayo barnaamijin laga sameyn waayo waxaa ku soo xigi doonta in sida dalalka reer galbeedka ee boyfriend iyo girlfriend oo kale in ay Soomaaliya ka bilaabato sida xaqiiqiga
ah oo nikaaxiga sharciyi guurka iyo waxa soo dhalin
la dhinac maro oo noqdo gabadhii iyo wiilkii inay meel sahlan iska helaan hadhowna meel kale iyo wax guurkiiba meesha uu ka baxay xitaa
oo macnaha oo dhaqankii galbeedka
dhaqan xumo kale
ay soo kordhiyaan hay ka war arinta cabsida
marka hore waxa la yiraahdaa gabadha xurba ehel oo lolosheed xurba ehel hadda gabadhii ayaa xur u ah oo maxaa iyada ayaa kula heshiinaysa haddana waxaad arkaysaa waalidiinta qaar oo bislaaday oo maxaa la yiraahdaa diyaar u ah il gabadhooda xataa haddii yarkal uusan waxba haysan oo maxaa la yiraahdaa gursanay in xitaa masruufka ay la wadaagaan haddii maxaa la yiraahdaa kiradiyo kale ay soo bixi karin il waxa kale ay ka bixiyaan marka hore ma jirin waxaa jirta in waalidiinta qaar ay leeyihiin gabadheen lala qabo maad wax uga haddana wax ugu dareelaa hadda laakiin waa la bislaaday guurka waa la fududay baahal in maxaa
la yiraahdaa
hadda la culad aniga dad muslimiin la lahay dad soomaaliyeed la lahay
hadda laakiin sida wax ku soo
socdo baahal maxaa la yiraahdaa boyfriend iyo girlfriend galad ay kaga deelo haddana maxaa la waa la khafiif
hadda fiiri salaak fiiri hadda fiiri hadda sawq kuma socoto dariiqa
aniga taa ima muuqato
alaado ugu dambeyntay waxaan sikriya hadalkiis waxa ku jirta waa in gabadha xor laga dhigaa yaa yiri gabadha xor laga dhigaa horta diinteena iyo dhaqankan intaba nooma baneen yaa yiri gabadha xor laga dhigo gabadha waa in waalidkeeda walaalaheeda abtiyaasheeda ayeesheeda inta dhan waa inay ka dambeysaa
intaba mas-uuliyadeeda
leedahay mas-uuliyadeysaan hadii la yiraahdo gabadha xor laga dhiga hadii la yiraahdo dad miin isra dhaqanka reer galbeedka u laabanayna Soomaa
oo marka sidii waxa gowraha
xuntan ka hadlay labaa il gabadha maxalliyada meel sheerabtay aadi karto haddana maxalliyada gabadha
qofka ay xurriyada marka gabadha la rab
qofka ay haasa wax la wadaagis in maxalliyada marka hor xajin
xur looga dhiga
gabadha qofka rabto maxalliyada waalidka inta qof ka loo yiraa wiilka adeerka ilaa la lagu dira haddana maxalliyada gabadha iyada qofka rabto la soo shiilis iyada la haasaayso marka waalidka ay maxalliyada uu keenay baahil xurnimada baahil meel sheerabtay aadi karto tolka karto ku soo leeki karto taaba xurnimada ka hadlay baad
si qab maxay taa marka xurnimada si
xurnimada waxa waa il gabadha iyada qofka jecelshahay ee la haasaayo karto haddana waxa liidada al waalidka isku soo laaban al baral waalidka al ugaane
wayahay aadaw ma santina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen mahad cali xidir oo ah arday bartay cilmiga arrimaha bulshada iyo sakariye maxamuud cali oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkeenii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray
dhowada markale barnaamijka weydiiyey dhaqtarka waxaan ugu martiyaa dhaktar Ibrahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka Aflax ee magaalada Muqdisho. Sidii aan toddobaadkii horeba idiin ballan qaaday ayaan halkii ka sii ambaqaadaynaa xanuunka wadnaha iyo meelaha uu ku fidi karo, waxaana ka hadlayaa dhaktar Dasuuqi, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha aynu soo weydiiyeen dhegeystayaasha barnaamijka.
Xanuunka wadnuhu waa xanuun aad iyo aad u dhib badan. Asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ama meesha ay tahay inuu qofka ka qabta waxa weeye laftan sakaarka la yidhaahdo ama labada naas u dhaxaysa, labadaada naas laftan u dhaxaysa sakaarka la yidhaahdo gadaasheeda retroesternal, halkaasaa horta asalkiisu u yahay, halkaasuu qofka xanuun ka qabtaa. Laakiin nasiib darro waxaa dhacda in xanuunkaas uusan meesha ku ekaanina uu meelo kale aado. Meelaha kale u aado waxaa ka mid ah gacmaha, gacanta bidixdu aadi karaa, gacanta midigtu aadi karaa, wuxuu aadi karaa halkaa iyo garhkaaga ayuu aadi karaa, qoorta halkaa salkeeda ayuu aadi karaa, wuxuu aadi karaa garabka ayuu aadi karaa, labadaada garab midku rabo. Waagii hore waxaa aada xoogga loo saari jiray gar dhinaca bidixda ayaa xoog la saari jiray, oo la dhihi jiray dhinaca bidixda gacanta uu aadaya waa ta bidixda, garabku aadaya waa ka bidixda. Laakiin hadda oo cilmigu aada u hormaray oo cilmigana maaragtay si sahlan laysu gaadhsiiyo, waxaa la ogaadayba inayna labada dhinac kala xigin, midku rabo ayuu u fidayaa, midigtana wuu u fidi karaa, bidixdana wuu u fidi karaa. Maxaan ku idhaahdaa garhka labadiisa dhinac, waxaad arkaysaa bal fiiri dhibaatada, ruuxa wuxuu ka cabanayaa garhkii, markaasaa haddana wadnaha laga haya, wuxuu ka cabanayaa qoorta, halkaa qoorta jirideeda ah ayuu ka cabanayaa, markaasaa meesha laga hayaana waa wadnaha. Garabka ayaa xanuunaya, xanuunkaasina waa xanuun wadnaha ah. Marka waxaa dhici karta inay isku xidhan yihiin oo meeshii lagu ogaa oo sakaarka lafta sakaarka gadaasheeda ana inay xanuunto xagga kalena u gudbo. Laakiin taa waa la fahmi karaa oo si sahlan buu dhakhtar ku fahmi karaa in qofkii wadnaha laga hayo. Laakiin midda dhibaatadii waxa weeye haddii meeshii asalka ahayd ee lagu ogaa uusan xanuunku uusan jirine uu meelahu u faafi jiray keliya inta ka jiro, waxaa suurada qofka inuu markaa dhayalsado oo la yidhaahdo marka wadnihii ma aha, waa wax kale. Waxaa suurada xataa dhakhtarku haddii uu yidhaahdo war waa laga yaabaa in wadnaha laga haye, maarata ha lagu baadho inuu bukaanku diido u yidhaahdo anigu dee wadnaha laygama hayo, oo muran oo halkaa maanta oo dhan idinka dhexmaro u yidhaahdo anigu wadnaha laygama hayo, waxaa layga hayaa qoorta layga hayaa.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamed maxamed cabdi oo jooga magaalada Muqdisho. Doctore, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka aada u cayila oo miisaankoodu saa'idka yahay iyo dadka caadiga ahoon miisaankoodu badnayn ee iska dhexdhexaadka, cudurka wadna xanuunkiima ku kala badan yahay, siduuse ugu kala dhacaa?
Afka dhakhaatiirta anagu waxaan ku soo baranay miisaanka dheeraadka obesity baa la yidhaahdaa. Qofka oo obeska ahee miisaanka dheeraadka leh wuxuu uga nugul yahay cudurrada wadnaha inay ku dhacaan. waxaa jira dhowr wax oo la yidhaahdo risk factors baa jira oo ilaa shan ah. waxaa ka mid a shantaas buurida, kolesteroolka oo qofka bata, hadda alxamdulilah rabbil caalamiin waayahay hore soomaalida kolesteroolka lagama raaridi karaynin, laakiin hadda way barteen mediyada iyo wuxuu sheegayba iyagoon xataa ku dhawaaqi karaynin yaa islaamihii, iyo waxay dhahayaan bal kolesterol iyo halayga baadho kolesterol. marka kolesteroolka in la ogaado khatartiisa oo qofku iska baadho waxa weeyaan arrin wanaagsan wey. marka ruuxii buuran ee markii dhiigga laga qaado kolesteroolku ku badan yahay, qofkiis kaadi macaan qaba si fiican loo dhegaysto, kaadi macaan buu qabaa, dhiig kar buu qabaa, shantaa ruuxii isku darsada ama qayb ka mida leh waxa lixeeya oo lix ah waxa loo yaqaano sedentary life, waa tan hadda aan wada nahay oo ruuxu uusan soconaynin, uu iska fadhiya oon meel xafiis buu tegayaa subaxdii, casarkii buu ka tegi, gurigiisuu tegi, televishin buu hor fadhiisan, wuu seexan, taas ah sedentary life. ama intuu baawur qaato meel tegi, socodkii la waayey, socod uusan jirin. lixdaas iyo qayb ka mida marka isku darmadaan weeya waxa halaagaya qofka, halaagaya ee caafimaad darada wadnaha oo keliyata ma hadda ogow wadnaha waxaa la yidhaha atherosclerosiska oo ku dhaca xididada dhiigga qaada, kuwa arteriska la yidhaahdo, oo wadnaha baabiya maskaxda ku dhaca kaliyaha lugaha tira waa cudurkaas atherosclerosiska la yidhaahdo marka kuwaas ayaa ka mid tahay risk factoriskaas ayaa ka mid tahay buuridu marka ruuxi buuran oo is-ilaali
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha kana howlgala xarunta caafimaadka aflax ee ku taala magaalada muqdisho intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii beeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan danduure nala socodsiinayay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydiiye halka aad kala socotaanna waa v o a washington haatanna gebagabadii barnaamijkeenaan kusii dhownahay galabnimo waa heestii dhalanteed iyo fanaanka axmed zaki
codka macaan ee axmed saki ayaan dhegeystayaal ugu gabagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo ee maanta tan iyo inta aan hawada ku kulmi doonno ee caawa waxaan idinkaga tegaynaa aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo maxamed cabdi sandeere iyo asxaabta oo dhanba ismaqal dambe oo xiiso leh